An ka baara in, an y'a fɔ cogo min na, usine de don, usine de traitement des ordures, min bɛ ɲamaw, ɲama minnu bɛ bɔn, n'u cɛra, o bɛ traité cogo min na k'o transformé. Usine ka baara y'o de ye. An bɛ ka min kɛ, c'est que samedi don in na, n'o ye de 15 juin à 13h, stade du 26 mars la, an bɛ an ka lancement officiel kɛ, ani autoritéw, ani population, pour que jama ka faamuyali sɔrɔ a la, an bɛna kɛ cogo min na. Donc kɛnɛ in kan, an ye film dama dɔ dilan, pour que k'o yira population na, baara bɛna kɛ cogoya min na. Film beke artiste fana beke mun buka interprétation ke ministre fana be parce que comme aller fana ba en supporter là du mana blagne on fait afana be nakana ka soutien di amena ba ma element ka ke biogaz ka ke charbon amna ako de en gros ani engrais ni ala sona nyama nyama mi be produit bamako yere kelen kono kelen kono be 30 000 tonnes bo donc ni anga usine am se ka 30% am se ko transformer par jour dongodo ni ala sona donc odia intérêt yere parce que benyaba la bamako kono nyama toni mbé yoro mina donc an nga objectif yéré ni ni usine ni marchera pour que nyama be ton chugo mina o kwase ka dabla an nga usine folo nyo beke commune 6 de kono et usine commune 6 ni taille parce que c'est la commune pilote ni ala ya adja na la ya nokoya an ba fe ka étendu commune to be kono bamako an ngoni ka hakini na mi na sala ka ke o chugo la a an ba fe nyama mi be bamako kono bamako nokole de chugo mina ko ka ban o di ko ni an nga la nyini.